Digi Story X Colorline Podcast ทำความรู้จัก Big Data เทคโนโลยี Digital Transformation และ AI กับดร.อัสมา กุลวณิชชัยนันท
์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Digi Story X Colorline นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาในการดำเนินโครงการ Big Data Digital Transformation และการพัฒนา AI ค่ะสำหรับหัวข้อวันนี้คือการวัดผลสำเร็จของโครงการที่ไม่สำเร็จรูปหัวข้อวันนี้ก็จะดูงงๆเล็กน้อยนะคะทุกๆโครงการกำลังเผชิญปัญหานี้อยู่ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อเราลงทุนกับระบบสำเร็จรูปจะมีโปรเซสที่เรียกว่า POC หรือ Proof of Concept ค่ะวิธีการก็คือว่าเราเอาโปรแกรมสำเร็จรูปนั้นมาทดลองใช้ก่อนและประเมินผลลัพธ์ว่ามันเหมาะสมกับปัญหาหรือโจทย์ที่เราตั้งเอาไว้หรือไม่ค่ะผ่านจากการ proof of concept นะคะก็จะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างค่ะซึ่งปกติแล้วก็จะต้องมีผู้ให้บริการเข้ามาบิดราคาแล้วก็นำเสนอผลลัพธ์ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสมต่อไปอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ยุค Big Data หรือ Digital Transformation ซึ่งโครงการต่างๆจะเป็นโครงการที่ออกแบบขึ้นมาแบบพิเศษนะคะแบบมีเอกลักษณ์หรือที่เรียกว่า Customized Systemระบบที่เป็น Customized System นี้ก็เรียกได้ว่าพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ใดตอบโจทย์หนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าข้อมูลในแต่ละองค์กรในแต่ละโจทย์ปัญหาจะมีลักษณะโครงสร้างปริมาณและมีวิธีการในการแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนกันทำให้ระบบสำเร็จรูปที่ขายแบบแมสอาจจะไม่เหมาะสมในการแก้ปัญหาที่เฉพาะทางก็เป็นได้ค่ะการพัฒนาระบบในรูปแบบนี้จะไม่ได้มีระบบเอาไว้อยู่ตั้งแต่ตอนต้นนะคะแต่จะเป็นการ proof of concept อีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือมีการแจกโจทย์แล้วก็ให้ผู้ที่เข้ามาเสนอโครงการนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยที่ยังไม่จำเป็นจะต้องมีระบบที่พร้อมใช้แล้วซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการการพัฒนาต่อไปค่ะและอาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งจนกว่ากระบวนการพัฒนาจะเสร็จสมบูรณ์ถึงจะได้ระบบที่พร้อมใช้นำไปใช้งานค่ะส่วนตัวแล้วแป้งมักจะเจอคำถามที่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ให้บริการท่านไหนเหมาะสมที่สุดเพราะยังไม่ได้มีระบบให้ใช้งานให้ทดลองแล้วก็ไม่รู้ว่าหน้าตาของระบบจะเป็นอย่างไรสำหรับคำตอบนะคะคงไม่มีชัดเจนเนื่องจากว่าโจทย์แต่ละโจทย์ต้องการแนวทางในการแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนกันเช่นโจทย์เรื่องของการสร้าง Data Lake การเชื่อมโยงข้อมูลจะไม่มีวิธีการวัดผลที่เป็น Accuracy เพราะสิ่งที่เราต้องการคือระบบ Centralized Control ที่สามารถเชื่อมโยงและเก็บข้อมูลต่างๆขององค์กรไว้ในที่เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่ต้องส่งมอบสำหรับโครงการนี้ก็คือระบบ Data Lake ที่สามารถรองรับการทำงานการไหลเข้าไหลออกและเก็บข้อมูลได้ตามคุณสมบัติการใช้งานในกรณีนี้การวัดผลอาจจะเป็นการตัดสินที่ว่า Data Lake นั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีแค่ไหนมีความปลอดภัยมากน้อยอย่างไรใช้ระยะเวลาในการ implement นานแค่ไหนมีความยืดหยุ่นในการต่อยอดการใช้งานหรือไม่กรณีของ Data Lake จะเป็นกรณีของการบริหารโครงการในรูปแบบของ Data Management นะคะส่วนในอีกกรณีหนึ่งคือการพัฒนาโครงการ Data Analytics ค่ะเช่นการทำ Sales Forecasting การทำ Scheduling การทำ Logistic Cost Analysis ในลักษณะนี้จะมีการสร้าง Data Model เกิดขึ้นค่ะซึ่ง Data Model แต่ละประเภทจะมีวิธีการวัดผลที่ไม่เหมือนกันเช่นการวัดผลโดยวิธี Percent Accuracy โดยใช้ MAPE MAER square เป็นต้นโดย accuracy เหล่านี้ไม่มี threshold หรือตัวเลขที่เหมาะสมนะคะหมายความว่าในแต่ละโจทย์อาจจะต้องการเปอร์เซ็นต์ accuracy ที่แตกต่างกันไปเช่นบางโจทย์อาจจะต้องการเปอร์เซ็นต์ accuracy มากกว่า 80% แต่บางโจทย์เปอร์เซ็นต์ accuracy อาจจะลดน้อยลงเหลือสัก 65% ขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูลและความ sensitive ของเปอร์เซ็นต์ error ที่จะเกิดขึ้นที่ส่งผลต่อ business ค่ะการวัดผลด้วยเปอร์เซ็นต์ accuracy จะสามารถทำได้เฉพาะโมเดลที่เป็น supervised model เท่านั้นนะคะในกรณีที่เป็น unsupervised model จะไม่สามารถวัดเปอร์เซ็นต์ accuracy ได้เนื่องจากว่าไม่ได้มีตัวต้นแบบที่เป็น target เก็บเอาไว้ค่ะเพราะฉะนั้นการวัดผลจะวัดด้วยความรู้สึกว่าระบบนี้สามารถตอบโจทย์และมีความพึงพอใจในการใช้งานมากน้อยอย่างไรทั้งนี้หากลองตั้งข้อสังเกตกันดูนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการ Data Management การสร้าง Data Lake หรือการสร้าง Data Analytics Model ก็จำเป็นจะต้องรอให้ระบบสำเร็จก่อนถึงจะวัดผลได้ทำให้เกิดเป็นปัญหาว่าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ให้บริการท่านไหนคือคนที่เหมาะสมที่สุดปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของผู้ให้บริการนะคะแต่เป็นปัญหาของเจ้าของโครงการค่ะก็คือเจ้าของ TOR นั่นเองเพราะวิธีการวัดผลที่ดีที่สุดคือการตั้งคำถามและให้ผู้ให้บริการแต่ละท่านตอบคำถามและให้คะแนนจากคำตอบนั้นๆค่ะนั่นหมายความว่าคนที่ตั้งโจทย์คนที่เป็นเจ้าของโครงการจำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องที่เกี่ยวข้องไปด้วยเช่นมีความรู้ด้าน Data Infrastructure หรือมีความรู้ด้าน Data Science for Business เป็นต้นที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องดูว่าผู้ให้บริการท่านนั้นเคยทำงานในลักษณะนี้หรือไม่หรือมีไซต์ reference ที่ใช้อ้างอิงได้มากน้อยแค่ไหนนอกจากนี้ยังควรคำนึงไปถึงการวารันตีหรือการให้บริการหลังจากส่งมอบโครงการด้วยนะคะเช่นในกรณีที่โมเดลไม่มีคุณภาพมากพออาจจะต้องมีการปรับจูนโมเดลหรือยังไม่ส่งมอบจนกว่าโมเดลจะมีประสิทธิภาพที่มากพอโดยส่วนตัวแล้วนะคะการที่แป้งได้เป็นที่ปรึกษาหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนในหลายๆที่แป้งพบว่าในการจัดซื้อจัดจ้างค่ะหลายครั้งที่ผู้ให้บริการจะมีการการันตีผลลัพธ์ไว้ก่อนเช่นสามารถทำให้เกิดเปอร์เซ็นต์ accuracy ได้มากกว่า 80% ทั้งที่เขายังไม่ได้สร้างโมเดลส่วนตัวนะคะเวลาที่แป้งเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างนะคะและมีเวนเดอร์เจ้าใดก็ตามมาการันตีว่าโมเดลของเขาจะสามารถเพิ่มยอดขายได้หรือมีเปอร์เซ็นต์ accuracy สูงแป้งจะไม่ค่อยเชื่อค่ะเพราะว่าในเมื่อคุณยังไม่เคยสร้างโมเดลคุณยังไม่ได้เห็น data คุณยังไม่รู้เลยว่าdata ที่มีความพร้อมแค่ไหนมีการทำความสะอาดแล้วหรือยังมีการเชื่อมโยงได้อย่างเรียบร้อยแล้วหรือไม่และคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าโมเดลของคุณจะสามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพได้สูงระดับนั้นเพราะฉะนั้นในหมวกที่แป้งจะต้องเป็นคณะกรรมการผู้จัดซื้อจัดจ้างนะคะแป้งมักจะถามไปถึงทฤษฎีและเทคนิคค่ะให้ผู้ให้บริการตอบคำถามมาให้อย่างชัดเจนเพื่อทดสอบความสามารถของเขาและจะต้องมีการเขียนสัญญาที่ครอบคลุมไปถึงการรับประกันผลงานและค่าปรับในกรณีที่ส่งมอบโครงการล่าช้าและเมื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนานะคะถ้าถึงจุดที่มองว่าโครงการนี้ไม่สามารถไปต่อได้ก็ควรจะมีการพิจารณาในการปรับเปลี่ยนโครงการหรือหยุดโครงการตั้งแต่เนิ่นๆค่ะไม่ปล่อยให้เรื้อรังไปจนส่งมอบแล้วเกิดเป็นปัญหาในตอนหลังค่ะการสร้างระบบแบบคัสตอมไมซ์ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราให้สถาปนิกมาออกแบบบ้านให้เรานะคะซึ่งแตกต่างกับการที่เราเดินเข้าไปในหมู่บ้านที่มีบ้านสร้างเอาไว้แล้วบ้านที่สร้างเสร็จเอาไว้แล้วเราสามารถดูได้ว่าหน้าต่างประตูเป็นอย่างไรมีห้องน้ำกี่ห้องมีห้องแต่ละห้องหันหน้าไปทางทิศไหนแต่บ้านที่สำเร็จรูปแล้วอาจจะไม่ตอบโจทย์เรา 100% ทำให้เราจะต้องมีการต่อเติมปรับเปลี่ยนหรือขนย้ายเฟอร์นิเจอร์เข้าออกในภายหลังในขณะที่บ้านที่ออกแบบมาเพื่อเราจะมีการใส่ใจรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องห่วงจุ้ยลมฟ้าอากาศหน้าดินหรือความต้องการส่วนตัวของเราเพื่อตอบโจทย์เราได้มากที่สุดสถาปนิกแต่ละคนเขาก็จะออกแบบมาตามสไตล์ของเขาในสิ่งที่เขาคิดว่าเหมาะกับเรามากที่สุดแต่คงไม่มีสถาปนิกที่ออกแบบได้เหมือนกันเป๊ะๆ 100%ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะรู้สึกว่าผลงานอันไหนเป็นผลงานที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดถ ถามว่าแล้วทำไมในยุคนี้จะต้องใช้ระบบที่เป็นแบบคัสตอมไมซ์ก็เพราะว่าเราต้องการอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เนื่องจากเรามีข้อมูลที่คู่แข่งของเราไม่มีค่ะแต่ถ้าเราเลือกใช้ระบบสำเร็จรูปนั่นก็หมายความว่าคู่แข่งของเราเขาก็สามารถใช้ระบบนี้ได้เหมือนกันระบบคัสตอมไมซ์จึงเป็นระบบที่ตอบโจทย์ที่สุดในธุรกิจยุคนี้ค่ะทั้งนี้การมาของ Cloud Computing ทำให้เกิดลักษณะในการสร้างและพัฒนาระบบในรูปแบบที่เรียกว่า Subscription ซึ่งบริษัทเทคโนโลยีหลายๆบริษัทไม่ว่าจะเป็น SAP Microsoft หรือบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ต่างๆเขาก็เริ่มมีการนำเสนอบริการแบบ Subscription นะคะหมายความว่าเราไม่จำเป็นจะต้องลงทุนซื้อระบบและนำมาอินสตอลลงในคอมพิวเตอร์ของเราวิธีการใช้งานคือจะมีการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะและจะมีค่าใช้จ่ายแบบรายเดือนค่ะแต่ข้อเสียของการทำงานแบบ Subscription ก็คือเราจำเป็นจะต้องส่งข้อมูลของเราไปยังระบบของผู้ให้บริการนั่นเองเพราะฉะนั้นในการคัดเลือกผู้ให้บริการเราก็จำเป็นจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะคะหัวข้อวันนี้จะเป็นหัวข้อปลายเปิดซะหน่อยเนื่องจากคำตอบอาจจะไม่ได้ชัดเจนแบบ1บวก1เท่ากับ2แต่แป้งเชื่อว่าในสถานการณ์จริงคนที่มีหน้าที่ในการเป็นเจ้าของโครงการหรือทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างมองหาผู้ให้บริการจะเข้าใจโจทย์นี้เป็นอย่างดีค่ะการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่อาจจะดูมีความยุ่งยากมากกว่าการลงทุนในระบบสำเร็จรูปแต่การพัฒนาระบบใหม่จะมีต้นทุนในการบริหารจัดการที่น้อยกว่าระบบสำเร็จรูปนะคะเนื่องจากว่าเราพัฒนาเฉพาะในส่วนที่เราต้องการในขณะที่การลงทุนกับระบบสำเร็จรูปเราจำเป็นจะต้องซื้อมันมาทั้งหมดแม้ว่าเราจะใช้เพียงแค่ไม่กี่ฟีเจอร์ก็ตามในยุคเปลี่ยนผ่านนี้มันอาจจะยากลำบากสักนิดนึงในการปรับตัวแต่อยากให้มองว่านี่คือโอกาสนะคะเพราะว่าถ้าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่พัฒนานั่นหมายความว่าอาชีพการทำงานของคุณจะมีความปลอดภัยค่ะเนื่องจากว่าคุณจะมีความเข้าใจในระบบมากกว่าคนอื่นและเมื่อใดก็ตามที่ระบบนี้มีความเสถียรแล้วกลุ่มผู้พัฒนาจะเป็นกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ในขณะที่คนอื่นที่ยังใช้ระบบสำเร็จรูปจะเคยชินกับการเป็นผู้ใช้งานเสียมากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้พัฒนาจะไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วระบบที่พัฒนาเรียบร้อยแล้วหรือแม้แต่เจ้า AI ที่ฉลาดล้ำเพียงใดก็ไม่สามารถทำหน้าที่แทนผู้พัฒนาไปได้ข้อสรุปของหัวข้อวันนี้นะคะเรียนรู้ให้มากตั้งคำถามให้เยอะตามเกมให้ทันและไม่ต้องกลัวที่จะลองผิดบ้างถูกบ้างแต่จะต้องรู้ตัวเองให้ทันค่ะสำหรับหัวข้อวันนี้หมดลงเพียงเท่านี้แต่เรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ Big Data Digital Transformation และ AI ยังมีอีกมากนะคะพบกันใหม่ได้ที่ Digi Story X Coraline ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ